Večer, vítam vás všetkých. Ja som Domča, už tradične aj s Čajsim. Viete, ho vidíte tu, teda aspoň ja ho tam mám. Takže ahoj Čajsi. A
Ahoj.
máme tu netradične hostia Lukáša Bakoša, ktorý je zo spoločnosti Maxman Consultant. A dnes sa budeme s ním baviť.
Čaute.
Ahoj. Si dala teda slovo. No, ja by som teda možno začala tým, že odkiaľ si, teraz som úplne tak akože nejako vyhodená z kontextu, toto všetko.
Počkaj, akože že z akého som mesta?
Môžeš mi povedať, z akého si mesta, no to neviem.
Výborné, ale ja budem musieť začať môjim kamarátom, dúfam, že sa neurazí. Dnes som na ňo myslel, on má také fantastické predstavenie, lebo
no.
Že som žilinský a bývam v Bratislave na Trenčianskej.
Geniálne.
Ale hovorím to aj preto, že ja teda som z Bratislavy a bývam na Trenčianskej.
A ste susedia?
A niekoľko domov vedľa, hej.
OK. Tak ty by si sa mohol ešte premenovať, keď tak, aby si mohol dať podobnú prešmičku. Bakoš. Možno je taká nejaká dedinka.
Alebo keby som si toho môjho kamaráta vzal.
No, aj to je alternatíva.
Hej,
no dobre, ale tak tým
neviem,
pádom...
Či sa uberáme úplne správne.
Hej. Sa dáme, že naspäť. Ale inak tým pádom, keď si povedal takúto prešmičku, tak by si teda mohol povedať, že prečo sa voláte ako firma Maxman Consultants?
Maxman vznikol asi pred vyše štvrťstoročím a zakladali ho Peter Benkovič a Marian Kubeš, čiže ja to mám len sprostredkovane, ale ten názov bol zo skratky Maximum pre manažerov. Znamená Maxman ako maximum pre manažérov a dodnes tá firma sa primárne sústredí na manažérov. To znamená, pomáhame manažérom sa rozvíjať, lepšie riadiť, lepšie pracovať. A dnes už nielen manažérom, ale v tých začiatkoch to bolo vyslovene, že fokus na manažérov.
Výborne, takže ak som to náhodou nepovedala, tak ty si v podstate jeden z majiteľov tejto spoločnosti a čo som sa dozvedela, vy fungujete už od roku 94, čo už teda máte už aj celkom dlhú tradíciu a už som ťa vyspovedala v tom, že vás je momentálne 13 a bolo vás pred krízou ešte viacej a o tom sa budeme dnes aj baviť, pretože Maxmani, ako vás teda aj volajú, neviem, či to je len tak akože familiárne, alebo sa teda aj naozaj tak akože nazývate.
My ani nie, zvyknú nás tak volať, neviem, že či úplne tá ženská časť sa s tým stotožňuje, ale zvyknú nám tak hovoriť, akože buď Maxmani, alebo Maxmaniaci.
A ešte, je vás väčšina chlapov? To by ma zaujímalo.
Teraz si ma zabila.
Hej,
je nás, prepáč, hej. Je nás viac chalanov ako
no, debi. Tak sa to potom hodí. Dobre, no ale teda, že vy teda fungujete podobne ako my, samoriadiaco a vlastne v tomto duchu sa bude aj dnes viesť ten rozhovor, pretože my sme celkom zvedaví, ale teda aspoň ja, že ako to u vás funguje, pretože ja vás teda veľmi nepoznám a teda vás vyspovedáme. A Čaj, si ty si ešte nič nepovedal, tak poď prosím ťa.
Ale usmieva sa celý čas.
Hej.
Pohode, ide vám to, akože ja počúvam, ja sa zabávam, takže pohode. Mňa napadlo, že ja si chcem tú hru zahrať, o ktorej sme sa bavili. Ja som dneska vymyslel, dneska mi príde, že som taký hravý a že skúšame nové veci. Možno si ľudia všimli, že sme aj na Zoome, nie na tom klasickom, čo sme boli, StreamYarde. A teda na to, aby ťa, Lukáš, možno, že ľudia lepšie spoznali a uvidíme, že čo z toho samé vznikne, ja som sám zvedavý, tak som si trošku upravil, že Jungov asociačný test experiment. Takže budem ti dávať nejaké podnetové slova a tvojou úlohou je, že prvá vec, čo ťa napadne, proste to povedať. A, takže si pripravený?
Poďme na to, poďme.
Poďme na to.
Nie som pripravený, ale poďme na to.
Výborné, dobre. Tak, poďme, že prvé slovo je, že práca.
Zábava.
Podnikanie.
Sloboda.
Korporát.
Bože môj.
Hierarchia.
Hrôza.
Chyby.
Môže byť.
Radosť.
Veľa radosti.
Svet.
Hracia plocha.
Slovensko.
Domov.
Škola.
Zábava.
Komunikácia.
Napadla mi interakcia, ale som si to rovno aj scenzuroval. To je také škaredé slovo.
OK. Vzťahy.
Silné.
Spokojnosť.
Trvalá.
Relax.
Zriedkavý.
OK. Peniaze.
Dôležité.
Úspech.
Spoločný.
Kolegovia.
Perfektný.
Rodina.
Dôležitá.
Priatelia.
Puto.
Zamestnanie.
Sebarealizácia.
A poslanie.
Život.
Super, ďakujem. Ďakujem. Ale myslím, že cez toto, že je to také, že ukázanie, že asi ako rozmýšľaš, alebo ako veci vnímaš. A ja som dosť čakal, že pri tom hierarchii alebo pri tom korporáte že urobíš nejaký uf, že to sa nevylil. Takže poďme na to, že tá téma, ktorú sme možno že aj komunikovali, že ako vlastne vy fungujete samoriadiaco, tomu, čo to už začala, a že vôbec, že ako ten proces, že ako ste sa k tomu dostali?
Áno, presne.
Ako ste sa k tomu dostali a zároveň, že ako to vyzerá, aby som si to vedel predstaviť, že keby, že chcem prísť ja do Maxmanu, tak aký rozdiel tam bude mať než možno oproti inej firme?
Hej, hej, hej. Fú, ani neviem, že kde začať. No, keď sa pýtaš, že ako sme sa k tomu postupne prepracovali, tak Maxman nebol od začiatku, že samoriadiaca firma, ale ten základ bol veľmi, veľmi transparentný. Že to, ako to Peter Benkovič, ktorý to zakladal, ako to viedol a akým spôsobom to riadil, tak síce nebolo samoriadenie v zmysle, že ľudia spolu rozhodujú o všetkom a ja neviem, že si treba spoločne nastavujeme platy, ale už vtedy to bolo absolútne transparentné. Že fungoval Maxman na základe nejakej open book policy, to znamená, že všetci vedeli, ako na tom finančne sme, koľko chargeujeme, keď robíme nejaký biznis, koľko z toho potom ide ľuďom, vedeli o sebe, koľko navzájom teda zarábajú alebo dostávajú. Len to ešte nebolo samoriadenie, lebo keby tam nebol ten proces nastavený tak, že to ľudia ovplyvňujú alebo spolu rozhodujú. Čiže to bol taký ten začiatok. No ja keď som prišiel do Maxmanu pred 11 alebo 12 rokmi, tak vlastne na tomto som stával. Ja som prišiel z korporácie. A
ty povedal, že stačilo?
V korporácii?
Mm-hmm.
Keď to je ešte komplikovanejšie, ja neviem, že nakoľko toto... nakoľko
iba,
toto
iba v skratky, ale že či si proste povedal, že dobre, toto nie je pre mňa, tak akože...
No hovorím, že je to komplikovanejšie, lebo ja som už predtým bol v Maxmane.
Aha!
Ale bez manažerskej skúsenosti. A to mi prišlo proste divné, že bolo mi divné stáť pred manažermi a teraz riešiť s nimi nejaké veci bez toho, že by ja som to nezažil na tej druhej strane. Čiže ja som vlastne z Maxmanu odišiel do najprv Telekomu a potom jednej softverovej firmy na to, aby som keby načítal
skúsenosti.
Proste pochopil, že ako to funguje.
Uh-huh.
No a po nejakých rokoch som si povedal to, čo ty hovoríš, že stačilo a že sa chcem vrátiť naspäť do toho sveta, ktorý ja som mal rád. Ja som neodchádzal preto, že som si hovoril, že fúha, že toto nie je svet pre mňa. Ja som odchádzal preto, že som sa cítil blbo, že nemám tú skúsenosť z tej druhej strany.
Uh-huh. Rozumiem.
Takže potom som sa vlastne vrátil som sa do Maxmanu a dokonca tak, že som sa stal zodpovedným za Maxman. A chvíľu som fungoval, nechcem povedať, že hierarchickým spôsobom, ale takým tým spôsobom, že ja som ten človek, ktorý o tom rozhoduje, ale mne to nevyhovovalo, že to bytostne nie je môj štýl, ani to neviem dobre robiť, ani mi to proste nesedelo, ani sa mi do toho nechcelo a ono to nejak tak spontánne prišlo, že nemôžeme fungovať tak, aby tam bol jeden človek, ktorý proste robí tie rozhodnutia a motivuje ostatných a ten charizmatický líder. Ja viem, že sú firmy, ktoré sú postavené na charizmatických lídroch.
Ale ty mi prípadaš ako charizmatický líder.
Ďakujem ti. Týmto môžeme náš rozhovor uzavrieť. Ja už som si ego pomasíroval, je to vynikajúce.
Teraz sa vlastne Lukáš rozhodne, že a vlastne však charizmatický líder, môžeme sa vrátiť.
Domča, vieš čo, ďakujem, zajtra ideme od začiatku, hierarchická štruktúra.
Pozdravujeme všetkých kolegov.
Nie, ale teraz ako keby to, čo tým chcem povedať je, že viem, že sú firmy, ktoré tak fungujú, je to úplne OK, len tá nevýhoda je, a ja sa to snažím veľakrát aj vysvetľovať, že a teraz sa dostávam k tej teórii, tej transakčnej analýzy a rodič, dospelý a dieťa, že keď raz tá firma má, alebo ten tím má na čele toho charizmatického lídra, tak to je ako keby ten rodič, ten, ktorý sa postará o tie deti a ukáže im smerovanie a pochválí ich a keď sú zlé, tak ich vyhreší a je spravodlivý a všetky tie veci okolo. Len to nebezpečenstvo potom je, že tie deti tie veci robia ako keby pre toho charizmatického lídra alebo rodiča, alebo kvôli nemu. A keď ten tam potom nie je, tak to je prúser a treba ho nahradiť rýchlo nejakým ďalším charizmatickým lídrom. A toto je niečo, čo v tej mojej filozofii mne to nesedelo, že prečo by to malo byť tak, že stále tam ako keby niekto je, kto má tých ľudí že motivovať, rozvíjať, ukazovať im to smerovanie a všetky tie veci okolo, že prečo by to malo byť postavené na tom jednom človeku, že prečo by to nemohlo byť tak, že ten tím si tie potreby naplní navzájom. Že tak keď niekto chce byť motivovaný, tak aby to neočakával od toho rodiča alebo od toho charizmatického lídra, ale aby mu v tom pomohol ktokoľvek ďalší v rámci tímu. A proste toto bola asi taká tá asi ten spúšťač, že mne sa to nechcel robiť a chcel som to nastaviť nejak inak, aby to nestalo a nepadalo na proste konkrétnom človeku.
No, OK. Takže si sa rozhodol, že budeš teda zavádzať niečo takéto.
Takže som si povedal, že poďme to pretransformovať je možno, že silné slovo, ale predsa len, že poďme to proste trošku ešte zmeniť to fungovanie v Maxmane. A začal som neúplne šťastne, lebo som niekedy, ja neviem, to bol koniec roka, november alebo december, tak som povedal, že viete čo, a od januára, že si v januári sadneme a ideme si spoločne nastaviť platy a od toho momentu už to proste bude fungovať tak. A to bol taký neúplne...
Koľko vás bolo vtedy? Akože bolo to také nejaká malá skupinka?
Ja už si nepamätám, 8-9.
OK.
No, ale viem, že to bolo proste, že ten krok nebol úplne dobrý, že to bolo také keby preklopenie z ničoho nič a teraz tým, že my sme dovtedy množstvo vecí nerobili, ktoré teraz už robíme a sú samozrejme, tak tí ľudia proste si v januári sadli a oni vlastne nevedeli, že ako to uchopiť a že ako si ideme nastavať platy a že podľa čoho to vlastne mám. Čiže a vzniklo kopu rôznych hard feelings a tá transformácia nebola dobrá. Už by som to robil úplne inak, keby som to robil od začiatku.
Ale mne sa inak toto celkom páči, tieto akože chyby, lebo čo sme sa aj minule rozprávali s tým našim predchádzajúcim hostom, tak to tiež tak bolo, že ježiš, že robili sme to takto a takto a proste celé zle. Že sa vlastne každý učí na tých chybách, ale zase na druhej strane to dobré, hej, že akože tie chyby, že sa na nich vieme poučiť, len to sú tie skúsenosti, no, že ktoré nemáme.
Jedna vec tam bola zaujímavá, lebo ja keď som si tak povedal, že to chcem takto preklopiť, tak ja som sa radil s rôznymi mojimi kamarátmi a známymi, s manažermi, s podnikateľmi a všetci do jedného mi hovorili, že počúvaš, že to je blbosť, že to ti proste rozvráti ten tím, že to nebude fungovať, že tí ľudia sa znenávidia, rozhádajú. A išiel som za Petrom Benkovičom, to je zakladateľ Maxmanu. A išiel som za ním a hovorím mu, že Peter, počúvaj, že myslíš, že toto by som chcel urobiť, že myslíš si, že ten tím je zrelý na také niečo? A Peter tak klasicky so svojím stoickým pokojom na mňa pozrel a povedal, že myslím, že nie je zrelý, ale urob. A bolo, no.
Ty ale dôveroval teda.
Áno, to je Petrova. A my sme sa o tom vlastne, Martin, bavili včera, keď sme sa rozprávali so stredoškolákmi. Ale má veľký môj obdiv, Peter, za to, že on mi vlastne predal väčšinu vo firme a s tým, že mi povedal, že vieš čo, nebudem ti do toho zasahovať, rob si to tak, ako ty uvážiš za vhodné a keď budeš sa potrebovať poradiť, príď a ja ti poradím. A on to do bodky dodržal. A to je extrémne ťažké. To je ako, že prvá vec, ktorá na tom je obdivuhodná, že máte to svoje dieťa, ktoré si vypiplete a vytvoríte a ste ochotní to posunúť niekomu o generáciu mladšiemu. A druhá vec je, že potom nemáte tú tendenciu do toho zasahovať a vstupovať a povedať, nie, toto robme inak. A on to naozaj dokázal. A to viem, že je x vecí, ktoré on by rozhodol inak, než sa potom proste udiali. Či už ešte v čase, keď ja som to rozhodoval, alebo potom už, keď to bolo takéto spoločné.
Wow, takže toto je, že ja to stále obdivujem. Keď to hovoríš, to je, že proste, že mega, že toto dokázal urobiť, že si to fakt tiež neviem predstaviť.
Ja hlavne ešte obdivujem tvoju odvahu, že si sa na to dal. Lebo ja by som cítila brutálny tlak na seba a takúto zodpovednosť. Lebo ja som taký ten akože zodpovedný typ, že nechcem ako keby sklamať možno ľudí a na tebe to ako keby stálo. Ježiš, však urob si, alebo že sa to zodpovedný. Kvázi.
Hej, no? ten tlak je silný a nevedia si to asi predstaviť ľudia, ktorí ho nezažívajú, že ten tlak je silný. Ale na druhej strane, toto je zase výhoda samoriadiacich tímov, že predsa len ten tlak je rozdistribuovaný medzi ďalších ľudí v týme. Že nie je to len také, že v tej hierarchii si viem predstaviť, že ten človek, ktorý je na vrchu tej pyramídy, tak to proste musí byť, že to je brutálne. To je hrozné. A toto je výhoda toho...
To chcel spoločného. Vlastne rozložiť.
Áno. Že na jednej strane... nejakým spôsobom sa snaží spravodlivo rozdistribuovať aj všetky tie benefity. A na druhej strane ale aj spravodlivo rozdistribuješ v podstate tú ťarchu zodpovednosti a ten záväzok a všetky tie veci okolo toho. Mm-hmm. A ja musím povedať ešte jednu story o Petrovi. Tá je síce nie o samoriadení, ale o podnikaní a je to moja že obľúbená story. A to je škoda, že som to včera nespomenul tým stredoškolákom.
My im to odovzdáme.
Pošlem im to.
Potom im povedzte. Peter je vášnivý lyžiar a veľmi dobrý. A viezol raz na letisko nejakého známeho švajčiara, ktorý vo Švajčiarsku má svoju firmu. A tak nejak sa bavili a ten švajčiar sa ho pýta. Peter, že aké je to podnikať, že aké je to mať firmu? A Peter hovorí, to je fantastické, lebo v zime... keď napadne čerstvý sneh, tak je jedno, že či je pondelok, utorok, štvrtok, a proste môžem sadnúť do auta, ísť dole na štulek a celý deň lyžovať v čerstvom snehu. A ten švajčiar sa ho pýta, a koľkokrát si to už urobil? A Peter hovorí, no ešte som to neurobil, ale keby som chcel, tak môžem. A podľa mňa táto story krásne vystihuje podnikanie ako také, že je o veľkej slobode v hlave, ale na druhej strane tá zodpovednosť tak...
je obrovská.
Tá človeku nedá, no.
Ja už som túto storku počul a už ju tiež používam, akože že šírim ju ďalej, lebo je podľa mňa, že presne, že vystihujúca tú pointu, že prečo človek podniká, a zároveň, áno, je tam tá zodpovednosť, lebo keď si poviem, že toto chcem do kalendára si dať, tak si to tam dám, ale je to moja voľba. Čiže podľa mňa, že v tom toto je že úplne vystihujúce.
Čo no, aby... akože bavíme sa tak zo všeobecnosti, čiže by sme, no, povedz, že čo chceš, ale by som, že možno prešlo, že ako konkrétne akože fungujete.
To som sa chcel opýtať. Už nemusím vysvať, že ako to samoriadenie funguje u vás?
Ste zladení. No tam je otázka, že do akého detailu ísť. Začnem tým, čím sme začali a nebol to správny začiatok. To je to, čo už som povedal. Že my sme začali tým, že poďme si nastavovať platy, čo nebol úplne správny začiatok toho transformačného procesu, ale nakoniec sme to našťastie ustáli. Čiže samoriadenie v našom podaní znamená, že v podstate všetky tie aktivity a činnosti, ktoré v hierarchickej štruktúre zastrešuje manažer, tak u nás tiež musia nejakým spôsobom prebiehať, ale prebiehajú inak, než že by to mal na starosti jeden človek. Môže to byť o tom, že spolu o tom nejako rozhodujeme, môže to byť, že máme nejak inak nastavený proces, aby ľudia mali vplyv, ale nemusí to byť, že spoločná demokracia, ale v každom prípade to nestojí a nepadá na rozhodovanie jedného človeka. Čiže keď sa bavíme napríklad o nastavení roka, Keby sme boli v korporácii, tak niekde na vrchu nejaký board alebo niekto povie, že tak target na tento rok je takýto a takýto. A potom sa to nejako kaskaduje dole. No a u nás je to tak, že my to k tomu proste spoločne prichádzame, že máme diskusiu, bavíme sa o tom, že ako ten rok asi bude vyzerať, modelujeme ho, zisťujeme, že koľko sú obchodníci schopní cca predať, koľko sú tí, čo to realizujú, schopní zrealizovať, proste tá matematika nám musí sadnúť, ale v podstate robíme to isté, čo by sa udialo aj v korporácii, len my to robíme spoločne v rámci toho týmu. No a súčasťou toho je, že keď plánujeme proste rozpočet a forecast na ten rok, tak sa bavíme aj o tom, ako platy, koľko nám vychádza na platy, koľko kto bude zarábať. A toto sú veci, ktoré si potrebujeme dohodnúť. Čiže toto je ako keby takéto gro, začiatok, plán na ten rok, nastavenie všetkého. Len rozdiel je, že to funguje spoločne. Keď sa bavíme o rozhodovaní, tak ja môžem povedať aj takú genézu, že... Niekde na začiatku to bolo takéto kostrbaté samoriadenie, kde už sme si spoločne nastavovali platy, už sme akoby sa spolupodielali na tej zodpovednosti, ale ešte stále som tie hlavné rozhodnutia robil ja.
Uh-huh.
A to tak nejak nedávalo logiku. To proste, to bolo divné, nie? Že
no počkej, čo bolo napríklad to hlavné rozhodnutie?
No to je jedno, mohol by som povedať, že ideme, ja neviem, 50 tisíc zainvestovať do toho, aby sme, ja neviem, si pristávali nejakú časť, čokoľvek, to je jedno, akékoľvek rozhodnutia.
Uh-huh.
Akékoľvek dôležité rozhodnutia, aby by som povedal, že viete čo, odteraz už nerobíme tento produkt, rušíme ho a všetku energiu ideme venovať do tohto produktu, vybavené. Môžete si, že akékoľvek dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní smerovanie firmy. No len to nemalo logiku, lebo ľudia sa spolupodielajú na všetkom. Keď vznikne nejaký balík na bonusy, tak si ho spoločne delíme. Ale pokiaľ v tom čase som tie hlavné rozhodnutia robil ja, no tak keď urobím nejaké fakt debilné rozhodnutie a vďaka tomu nebude na bonusy alebo na platy, tak ľudia si povedia, no tak to je super, tak akože od nás chceš, aby sme sa na tom spolupodielali a ty robíš hlúposti. No čiže toto nedávalo logiku.
Hej, ten bonus.
Hej, to nedávalo logiku a bolo to treba nejako zmeniť, aby to proste celé sedelo tak samoriadiaco. No tak sme prišli s tým, že však najlepšia bude, že demokracia priama. Čak keď bude niečo dôležité, no tak proste spoločne sa porozprávame, odhlasujeme a tak, ako si to väčšina odhlasuje, že tak to bude. No to bola blbosť. To sme zistili, že to nefunguje. Že proste, že to strašne dlho trvá. Že tam potom boli veci a ešte hlavne vo firme, ako je teda v minulosti naša, teraz je to zase iné, ale v minulosti my sme boli rozcestovaní. Tam neexistovalo, že by sme sa stretli v kancelárii. Pretože proste jazdíte hore, dole, všade možne, aj po Československu, aj po Európe. A teraz potrebujete niečo spoločne riešiť a hlasovať, tak to proste, to trvalo. No a to sme pochopili, že takto nemôže byť, tak sme zrušili priamu demokraciu, ale na druhej strane stále to tie rozhodnutia musia vzniknúť a nemá ich vytvárať ten jeden človek na vrchu. A vtedy sme prišli na to, že je dobrá parlamentná demokracia. A my vlastne až dodnes fungujeme, a funguje to dobre, fungujeme parlamentnou demokraciou. A u
čo
nás,
to znamená?
Áno, veľmi dobrá otázka. Pokúsim sa na ňu zodpovedať. A u nás to funguje...
Chcela som ti nechať taký dlhý monológ, vieš.
Mne sa to veľmi páči. Normálne ma zastavuj. A úplne najlepšie bude to, vyskúšame, že mi dáš nejakú otázku, že úplne o niečom inom. Ale teraz ešte nie.
Aj to bude.
Ale toto ešte dokončím. No, že parlamentná demokracia vyzerá tak, že my sme si vytvorili taký systém, voláme ho, že 3S, a 3S znamená, že trojica pre strategické proste rozhodnutia. Tá firma má akcionárov, majiteľov, a tí majitelia si vyberajú jedného človeka do 3S. Čiže oni, keby tí majitelia majú vplyv na firmu, iba ten, že si vyberú jedného človeka do tej trojice.
Počkaj, tam by ste dvaja majitelia, nie teraz? Alebo
dvaja.
Traja. Takže z vás troch si vyberáte a vyberáte si, že teba alebo že niekoho iného?
Takto, že som to ja posledné roky, ale to by mohol byť ktokoľvek, mohol by to byť aj človek zvonka. Že my sa snažíme ten systém budovať tak, aby on nebol závislý od tých ľudí, čo sú tam teraz, respektíve aby bol prenosný aj na nejakú inú obdobnú firmu. No, čiže ber to tak, že tí traja akcionári, môžem si vymysleť, to je Peter, Sneža a ja, my by sme si pokojne mohli povedať, že by sme chceli, Martin, teba. Ako toho človeka do Triez. A keby si bol voľný hráč na trhu, možno sa dohodneme a ideš teda robiť do Maxmanu a si ten zástupca akcionárov v rámci 3S. A to je celý vplyv akcionárov na firmu. Žiadny ďalší tam už nie je. Čiže tohto jedného človeka. A potom sales a marketing a office department si volí jedného človeka a training and development department si volí druhého človeka. A takto vlastne vzniknú traja ľudia, ktorí robia tie kľúčové strategické rozhodnutia. A teraz vysvetlím, že v čom je, alebo spýtaj sa ma, že v čom je to dôležité.
Zaujímavé, že ten proces.
Hej.
No, lebo toto je, počúvaj, to, ale nie, toto fakt chcem povedať, lebo pre mňa je kľúčové, aby sme nemali nikto z nás možnosť frflať. A to je to, čo v tých hierarchických štruktúrach, že tam, keď nemôžeš ovplyvniť veci a teraz zísť a vidíš, že urobili nejakú koninu, no tak to je zúfalstvo, tak frfleš si, hovoríš, bože, čo to zase vymysleli a nevieš to ovplyvniť. A pri priamej demokracii tým, že hlasuješ, tak to vlastne ovplyvňuješ okamžite, ale to je strašne zdlhavé. A pri tejto parlamentnej demokracii tam to funguje tak, že my všetky veľké rozhodnutia, ktoré 3S robí, tak oni sú zavesené na SharePointe a ty sa vieš pozrieť, že ako kto z tej trojice hlasoval. Čiže vymyslím si, Domča, ty keby si zvolila ako svojho zástupcu Martina, tak sa vieš pozrieť, a volíme si na rok, tak sa vieš pozrieť, že aké on robil rozhodnutia a pokiaľ sa ti zdá, že to sú somariny, no tak už ho ďalšíkrát nebudeš voliť alebo prípadne pôjdeš ty kandidovať. Ale nemáš ten pocit tej bezmocnosti a toho frflania, že do keľu, čo sa to deje, ja na to nemám žiadny dopad. Že toto je pre nás v tom našom nastavení samoriadenia podľa mňa, že dôležitá vec, aby nikto nemal proste ten pocit bezmocnosti, že to nevie ovplyvniť.
Môžem ho zmeniť aj počas roka?
Nie. Nie. Máme to akože pohrávali sme sa s rôznymi scenármi, ale to už sme si povedali, že to už budeme akože prekombinovať, že by sme povedali, že za akých okolností odvolať člena 3S. Nikdy sa nestala taká situácia, aby sme proste, že niekto robí také hrozné veci. A hlavne na tom je čarovné to, že tým, že sme v tom všetci spolu, tak že nikto nemá dôvod robiť nejaké koniny. Jasné, že môžem urobiť, že zlé rozhodnutie, ale nie preto, že som chcel poškodiť, no preto, že som si myslel, že je dobré. No a takže nemyslím si, že by niekedy mala nastať situácia, že niekto tak bačuje, že teraz ho ľudia musia odvolať. A hlavne sú tam traja. Vieš, čiže to by muselo byť, že dvaja robia fakt blbé rozhodnutia. Neviem, nemáme nejakú takú poistku. Zatiaľ to ročné obdobie funguje dobre.
Uh-huh. Ja mám tam možno, že toto sú že strategické rozhodnutia a že čo sa týka, že normálne že na úrovni že každého človeka v týme, že predpokladám, že tam máte to isté nastavenie, že ak s niečím príde, tak rozhodnutie môže urobiť, alebo aký tam je proces, že sa poradí, alebo že ako to prebieha.
Vieš čo, to sa snažíme mať okopírované práve od Reinventing Organizations. Že môžeš urobiť akékoľvek rozhodnutie, potrebuješ sa poradiť s jedným človekom, ktorý sa vyzná vo financiách a s jedným človekom, ktorého sa to rozhodnutie týka. A potom to rozhodnutie aj tak urobíš tak, ako ty uvážiš za vhodné. S tým, že my máme taký proces, že na mesačných meetingoch zvykneme reportovať, že kto aké rozhodnutia urobil, že si proste dáme také kolečko. Čiže vymyslím si, že ak ty by si Martin vymyslel, že ja neviem, chceš nakúpiť, ja neviem, tablety do firmy, tak sa opýtaš Domči, že ako sme na tom finančne, ona ti povie, ako sme na tom finančne, potom sa opýtaš mňa ako trebárs konzultanta, že či mi to dáva logiku. ja ti poviem, ako to vidím a ty potom urobíš rozhodnutie, že kupuješ tie tablety a na porade povieš, že urobil som rozhodnutie, nakúpil som tablety.
Uh-huh. Podľa čoho potom, ešte, lebo teraz, podľa čoho rozhodujete, že čo je strategické a čo nie? Že je to podľa tej citlivosti ľudí, alebo že čo sa dostane do toho 3S?
V podstate tam do veľkej miery je taký, jak sa povie, pipeline. Tak proste, že máš na SharePointe tabulku a keď niekto nevie urobiť to rozhodnutie, alebo sa mu to zdá, že priveľa, tak to posiela na 3S. A keď okay. ho vie urobiť, tak ho urobí.
Uh-huh.
Nemáme to nejak, že finančne limitované. Aj sme rozmýšľali, že či to vieme nejako si sformulovať, ale stále to držíme v nejakej hranici common sense, že proste keď si netrúfam urobiť to rozhodnutie, no tak ho posuniem na 3S.
OK, že sa na to necítim, tak to posúvam. OK, rozumiem. No a teraz poďme sa posunúť, lebo vlastne, že toto je, že ako ste fungovali a teraz prišla pandémia. Čo to spravilo s týmto systémom? Či to niečo spravilo, alebo že ako to vôbec vyzeralo v rámci toho priebehu?
Hej. No teraz už sa ľahko o tom hovorí.
Ale poď do tých emócií, že čo ste tam zažívali a že čo sa dialo, to je zaujímavé.
No v tom marci, apríli to vyzeralo veľmi zle. Keď sa všetko stoplo, vyzeralo, že nebude žiadny biznis. To bolo také celkom desivé. A to je taká klasika, že aj keď sa bavíme treba o direktívnom štýle riadenia a o tom participatívnom, tak sa hovorí, že ten direktívny v čase krízy proste, keď horí, tak sa nediskutuje a niekto povie a evakuácia a vybavené. No a my sme normálne nad týmto rozmýšľali a nakoniec sme si povedali, že ideme si odhlasovať, že či mám prebrať na nejaké obdobie tej krízy direktívne do rúk to riadenie a že idem robiť rozhodnutia, nastavím to a proste nie je to o tom spolurozhodovanie, je to o tom, že proste managing director, alebo či chceme zostať v tom fungovaní samoriadenia, ktoré ťažko povedať, že či v kríze môže zafungovať alebo nie. No a odhlasovali sme si spoločne, že pokračujeme v samoriadení. Že nebudeme fungovať tým direktívnym štýlom. A dobre sme urobili, lebo ja viem, že aké by som robil rozhodnutia, keby som to mal direktívne rozhodovať v tom čase aprílovom a májovom, boli by drastickejšie ako tie rozhodnutia, ktoré sme robili spoločne.
Čiže by sa líšili voči tomu, aké ste prijali? Takže v tom si to vedel porovnať?
Áno. Líšili by sa. Môžem aj povedať, že ako by sa líšili?
Povedz, to mňa zaujíma, to je moja otázka. Čítaš mi myšlienky?
Hej. No, ale začnem tým, že my sme spoločne teda fungovali ďalej samoriadiacím systémom. Zmenili sme, že zrušili sme 3S dočasne a prešli sme na také fungovanie dvojčiek. Že urobili sme, že dvojička pre také rýchle strategické rozhodnutia, dvojička pre sales, dvojička pre marketing. Proste sme to tak urobili do takých dvojčiek, čo spätne hodnotím, že bolo zbytočné. Že v podstate pokojne mohlo fungovať ďalej 3S, ale vtedy sme mali pocit, že to bude agilnejšie, že to bude rýchlejšie, ale nemám pocit, že by to bolo nejaké rýchlejšie, že pokojne to mohlo zostať aj tým štýlom. No a teraz, keď je kríza a biznis stojí a proste nemáte peniaze a viete, že neutiahnete celú tú zostavu tých 18 ľudí, tak to, čo by som robil ja, keby som to direktívne mal viesť, na konci marca, či kedy sme si to, alebo na začiatku, to je jedno, v apríli, keď sme hlasovali, z hlasovania by vzniklo, že ja mám direktívne rozhodovať, tak by som prepustil 5 ľudí. Mm-hmm. Proste by som si povedal, OK, idem sa nad tým zamyslieť najrychlejšie, ako sa dá, dám im odstupné, ale nebudem to proste naťahovať, lebo s každým ďalším mesiacom to sú ďalšie náklady, môžeme ísť do väčšieho mínusu a tak ďalej a tak ďalej. No, život je krutý, biznis je biznis a 5 ľudí by muselo odísť. Mm-hmm. Ten veľký rozdiel pri tom samoriadení je, že na konci dňa aj tak 5 ľudí odišlo, ale každý z nich odchádzal až vtedy, keď už si našiel novú prácu. že nikto vlastne z tej firmy nebol prepustený, že musíš odísť, neuplatíme ťa. Každý odchádzal až v momente, keď už bolo jasné, že sa zamestná, alebo že má zamestnanie. Čiže oveľa väčšia istota pre tých ľudí a jasne, že nám je ľúto, že museli odísť. To sa keby nedalo sa to ustať v tej väčšej zostave. Proste keď sa svrkne revenue, tak to si nevymyslíte. Ale tým direktívnym štýlom by to bolo bývalo drastickejšie a nepríjemnejšie.
Ako ste ich vyberali? Alebo ten akože proces, či sa rozhodli sami, alebo či tam bol nejaký nepomenovaný nátlak?
Nebolo to o nátlaku. Tam ešte bolo niekoľko medzikrokov, že my sme zrušili vlastne také naše, lebo naše klasické fungovanie je, že ľudia majú mesačný plat a na konci roka, keď proste sa nám darí, tak máme balík na bonusy a ten si spoločne rozdeľujeme. Uh-huh. No, ale tým, že prišla kríza a proste neboli peniaze, tak my sme zrušili mesačné platy. A začali sme fungovať tak, že každý si len zapisuje, že koľko v daný mesiac odrobil, lebo proste nebolo toľko práce. A tým pádom nám išli úväzky, proste niekto odrobil 20%, niekto 30%, niekto 50%. Postupne sa začal rozbiehať online, ale aj na to sa niektorí ľudia viac chytili a frčali v online, niekomu to vyhodilo tak, že je normálne, že proste zanepráznený na full time. Uh-huh. A niekto stále s tým onlineom nefungoval a mal tých 10%, 20%. A v podstate tí ľudia, ktorým to nevychádzalo, no tak tí si hľadali prácu. A na tom je čarovné, že ostatným pomáhali. Že to si vlastne neviem predstaviť v nejakom inom rozložení ako v samoriadení, že aj je nám to všetkým ľúto, aj vidíme, že ten človek proste je na odchode, ale zároveň tí ostatní mu tam vedeli, tam poslali životopis, tam mu dali nejaký, že vlastne spoločne
hľadali
prácu. Spoločne ten tím pracoval na tom, aby tí ľudia odchádzali niekam, kde budú mať istotu a kde budú mať príjem. Čo je fascinujúce. No tým direktívnym štýlom by sme sa k tomuto vlastne nikdy by sme tomu nepričuchli. Mhm.
Je to také kúzelné, podľa mňa. Viem si predstaviť, že veľa firiem by to ocenilo, alebo teda hlavne tých zamestnancov, keby teda mohli akože takto fungovať. A podľa mňa je to o tom, že máte vytvorené úplne iné vzťahy, keď takto fungujete. Že myslím si, že to asi tým spôsobené, nie?
Je to možné, na druhej strane to je výhoda aj malej firmy. Vieš, že keď sa bavíme o firme do 20 ľudí, tak je ľahké mať... Jasné, že môžu byť firmy s 20 ľuďmi, kde sa nenávidia a je to celé hrozné a mobbing a neviem čo, ale je určite ľahšie mať tú dobrú atmosféru v menšej firme, ako keď ste proste v 1000 člennej firme a tam je to komplikované. Čiže nechcem machrovať tým, že toto je spôsobené samoriadením. Určite to samoriadenie do veľkej miery tomu prispieva, ale aj ten malý rozmer, to, že sme od seba navzájom naozaj že závislí a že sa potrebujeme a zároveň je tam nejaká kultúra, ktorá priťahuje nejaký typ ľudí, ktorí sa majú navzájom radi, tak to je fajn.
Uh-huh. Mne toto, jak si teraz hovoril o tých financiách, ja ste to riešili, tak je to pripomenulo naše rozhodovanie, lebo my sme stali pred tou istou vlastne dilemou, tým, že my sme, nás je ešte menej, že my sme štyria aktívne, ktorí sa takže zapájajú do diania otvorenej hry. A ja si zase pamätám, že my sme presne riešili, že my sme sa pýtali, že kto na tom ako finančne je a že čo potrebuje a podľa toho sme riešili potom, ako si nastavíme vlastne financie. Tak, aby každý z nás mohol fungovať, a že proste, že obetovali by sa proste finančné, firemné peniaze na to, aby sme všetci prežili, tak aby sme to dokázali potiahnuť. Mm-hmm. Nakoniec sa to podarilo, že ešte lepšie, že nám sa naštartovali presne, že projekty, ktoré dovtedy nemali priestor, skôr sme získali čas a zrazu, že sa to rozbehlo. Takže že úplne že podobný scénar v rámci toho.
Hej, no tamto, aj u nás to bolo zložitejšie, lebo my sme tam robili také pravidelné čeky, že ako na tom ľudia finančne sú, dokonca tam to bolo tak úprimne, že každý hovoril o tom, že aké má rezervy, koľko ešte vydrží a všetky tie veci okolo toho, hej, to... No, to je o tej otvorenej komunikácii a o tej transparentnosti, že nepredpokladám, že niekde v týme, kde ľudia o sebe nevedia navzájom, že kto koľko zarába, že by sa bavili o tom, že akú majú finančnú rezervu.
No, no presne to sme riešili aj my. Vedeli sme, že kto má aké záväzky a aké má rezervy. Takže hej. Úplne presne to isté.
Keď si hovoril, že ste si písali, dajme tomu, že koľko hodín odrobil, tak ste si čo vám dali nejakú hodinovú sadzbu, že ste sa vyplacali podľa toho, alebo potom ako funguje u vás aj to nastavovanie tých platov?
No, my máme normálne, že mesačný fix. Uh-huh. Keď máš mesačný fix a odrobíš 20%, no tak máš 20% aj z toho mesačného fixu. Čiže to je, keby, asi sa to dá prepočítať na hodinovú sadzbu, ale brali sme to proste tak, že keď robím len polovicu času, tak za ten mesiac dostaneme len polovicu platu.
Mm-hmm, čiže bolo to takto. Lebo tak akože už som počula aj také, alebo teda čítala som niekde, že sa ako keby, že tí, ktorí robili, dajme tomu aj menej, že sa to ako keby prerozdeľovalo, alebo teda, že nebolo to úplne, že pomerne, ale že dajme tomu všetci sa dali, čo viem, na priemer, hej, alebo niečo podobné.
Aha, tak len, že nie, čistý. U nás to bolo tak, držali sme sa tých platov, ktoré sme si na začiatku roka nastavili a to drsné bolo, že proste keď nie je toľko práce, no tak ľudia nepracujú, majú oveľa viac voľna, ale tým pádom majú menej peňazí. A minulý rok sme vlastne zrušili dovolenky. Že nebolo dovolenky v zmysle, že keď tam nie som, tak proste nepracujem a tým pádom nemám peniaze.
Mhm, OK.
Tam je tá moja otázka, že k tomu nastavovaniu platov, lebo ja som to s tebou viackrát riešil a tam ja tiež stále nemám ako keď odpoveď. Takže že, čo si mi hovoril, že skúsim to, že ja jak si hovoril aj teraz, že odhadnete asi, aký bude rok, to je nejaký budget peňazí. Potom je tam to, že viete, aké máte náklady, takže to odpočítate, ten balík vám nejaký zostane odhadovaný. A teraz ten proces, že ja neviem, že budeme my traja teraz že v Maxmane, a že ako to bude vyzerať, že čo budeme robiť na to, aby sme si dohodli, že medzi sebou, že platy, že ten proces ma zaujíma, že ako toto prebieha u vás?
Prvá vec je to nastavenie roka, o tom už sme sa bavili. Nastavíme si rok, vieme, koľko je ten target, že koľko je asi to revenue, ako sa to povie, obrat, ktorý za ten rok chceme vygenerovať. Snažíme sa byť pesimistickí, že pre nás je vždy lepšie, lebo tým ľuďom tie peniaze neutečú. Že ak budeme pesimistickí a budeme mať že menšie tie základné platy, tak o to viacej zostane ten balík na záver roka na bonusy. Čiže nie je to o tom, že musím si vybojovať vysoký plat, lebo keď si ho nevybojujem, tak už nič iné neuvidím. Tam to je, že OK, budem proste konzervatívny, dám si radšej nižší plat, ale peniaze neutečú a rozdelíme si ich na bonusoch. Čiže nastavujeme si z toho balíka, ktorý nám proste tá Excelová kalkulačka vypluje, tak vieme, že toto je náš balík trebárs na mesiac a sme tu my traja a ten balík si potrebujeme nejakým pomerovým systémom rozdeliť. No a to potom veľmi záleží od toho, že kto z nás keby koľko prináša alebo koľko pracuje. Pri tréneroch je to relatívne, nazvime, že jednoduchšie, lebo tam sa vieš pozrieť, že niekto povie, že počúvajte, že tento rok môj target je, že 100 dní odškoliť. A niekto iný povie, ja tento rok 80 dní vybavené. No a tým pádom máš ako keby také základné porovnanie, že koľko bude pomerovo ten jeden mať a koľko bude mať ten druhý. Komplikovanejšie to je, keď porovnávaš tréner versus obchodník versus človek z marketingu. Tam sme to kedysi riešili normálne klasickým spôsobom, že sú prieskumy platov, ako je Paywell a proste sme si pozreli, že aké je porovnanie, ja neviem, dobrého obchodníka versus dobrého školiteľa a skúsili sme to takým nejakým pomerom proste si vynásobiť. A teraz už pokračujeme len historicky, že keď sa pozeráme, že v minulosti, ako tí jednotliví ľudia mali nastavené platy a keď niekto, ja neviem, nastúpi ako, nazvime to, že junior tréner, hoci my to tak nerozdeľujeme, tak má nejaký iný plat, ale počase, keď už vidí, že ten človek robí v rovnakej kvalite ako ten druhý človek, no tak by sa im tie platy mali plus minus vyrovnať. No a taká tá zložka, ktorá pomáha keby ohodnotiť, že ako ten človek v ten daný rok makal, tak tá je potom tá bonusová, ten balík na bonusy. Že vymyslím si, my s Martinom na začiatku roka si povieme, že budeme robiť približne rovnakú prácu, vyjde nám rovnaký plat, ale je fakt, že ja si dám viacej voľna a nechce sa mi a som unavený ten rok a Martin bojuje jak o dušu, tak keď sa na konci roka delia bonusy, no tak jemu teda vysoko pravdepodobne vyjde z tých bonusov väčší balík ako mne.
Ale to asi nebude len na akože nejakom subjektívnom hodnotení, ale máte to akoby podložené číslami?
Áno, toto je, keď som spomínal, že na začiatku sme urobili tú chybu, alebo ja som urobil vtedy tú chybu, že poďme si nastavať platy a ľudia na to pozerali a vtedy to bolo strašne subjektívne. My relatívne veľa vecí meriame. Vieš, že vieš sa pozrieť, že koľko kto odškolil. My to máme, že keď veľmi chceš, tak sa vieš pozrieť, že kto robil koľko školení pre vrcholových manažerov, pre stredný manažment, pre ľudí v tímoch, čo je v angličtine. Vieš sa pozrieť, že kedy bolo, teraz je to iné, ale že koľko bolo treba cestovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže že dosť veľa dát, ktoré proste si vieš pozrieť a vyhľadať. Vieš si pozrieť, že ktorí obchodníci majú na starosti koľko klientov. Na toto všetko sa vieš pozrieť. Ale stále do hry vstupuje samozrejme, že ten subjektívny pohľad.
Ale ja som robila viac.
Jasné. A jedna dôležitá vec, ktorú sme si za tie roky uvedomili, a podľa mňa je kľúčová, že spravodlivosť neexistuje a sme s tým OK. Že nedá sa to nastaviť spravodlivo. Lebo tých faktorov, ktoré vstupujú do hry, je tak strašne veľa, že môžeš sa na to pozrieť z jedného pohľadu a vidieť ti ten výsledok úplne iný, ako keď sa na to pozrieš z iného pohľadu a proste neexistuje sa dopátrať k nejakej že všeobecnej spravodlivosti a sme s tým OK. A vždy sa človek bude cítiť niektorý subjektívne viac ukrivdený, niektorý menej. No, takže...
A ešte aj nejaké hádky?
Ale jasné, že vždy sú nejaké hard feelings a existujú aj pre mňa, že neriešiteľné dilemy. Uh-huh. Môžem povedať aj príklad neriešiteľnej dilemy.
Vajce sliepka? Či?
Hej, veľmi podobné. Predstavte si, ja to zjednoduším, že predstavte si situáciu, že sú školitelia a budeme počítať len školiace dni, nič iné, nebudeme sa baviť. Dajme tomu, že sú v rovnakej kvalite. A je tam školiteľ, ktorý je, ja neviem, 50 plus a je tam školiteľ, ktorý je 35 na vrchole síl. A teraz oni odrobia 100 dní za rok obaja a majú rovnaký plat. Uh-huh. A na ďalší rok, ale ten 50 plus, on už toľko nevládze. Už tej firme odovzdal toho kvantum, už nemá toľko energie, tak urobí 80 dní a ten 35, ten naspidovaný v plnom rozkvete, urobí 100 dní. Teraz tá otázka je, že má mať ten 50 plus zrazu nižší plat, lebo odrobí menej. No z pohľadu toho mladého, veď akože keď urobíme, ja som urobil viac, on urobil menej, no tak mal by som mať vyšší plat. Mm-hmm. Z pohľadu toho seniorného, ja som tu odovzdal roky proste svoju energiu a teraz už toľko nevládzem, ale robím na 100%, ale neurobím už toľko, koľko som bol schopný, že má sa mi za to zmenšiť plat. A na to nikto nevie odpovedať. To nemá, že rozlusknutie a správne riešenie. No, takže...
Tu mám ja otázku, lebo my túto dilemu si mi už teraz dal, ale ja som ti povedal, že ako to riešime, my to potom môžeme aj povedať, ale že čo mi teraz napadlo je, že a to mi presne nebolo doteraz jasné, že teda to nastavovanie, že tam mi to ucha, že je to dohadovanie sa, že kebyže sme my traja, Maxmane, hej, a ideme si za dohadovať tie platy. A ja si teda, že môžem povedať, že ja odhadujem, že budem robiť toľko a toľko a budem mať, že ja neviem, že 2000. Mm-hmm. A bude to, že a Domča si povie, že normálne, že priemerný ten plat na takúto pozíciu ako z vašich štatistík je, že by som mal mať, ja neviem, 1500. Mm-hmm. Môžem si to povedať?
No ty si môžeš povedať 2000, ale pokiaľ Domča, pokiaľ Domča ide urobiť presne toľko isto, koľko ty a má za to 1500, tak to proste nesedí v tej rovnici a musíme sa o tom baviť. No my to máme ešte zamotanejšie, lebo u nás to potom funguje tak, že ten balík, ktorý vyjde z tej Excelovej kalkulačky na platy, tak každý jeden človek v týme vyplní tabulku, kde ten balík rozdistribuje medzi jednotlivých členov. Čiže ty sa nad tým zamyslíš a keby sme boli len my traja, tak si povieš, že koľko z toho balíka má ísť tebe, koľko má ísť Domči a koľko má ísť mne. To isté urobí Domča, to isté urobím ja. Hodíme to do spoločnej kalkulačky. Vymažeme extrémne hodnoty a potom to spriemerujeme. A takto vlastne výjdu platy.
A prípada mi to ako strašne veľa byrokracie. Inak. Je proste, že je nejako veľa. Každý proste, keď mám ohodnotiť a zamýšľať sa nad tým, akože viem, že vy v tom máte proces, mm-hmm. A mne, keď sa na to takto pozriem, si hovorím, že ježiš, aby som ešte robila nejakú najvyššiu tabulku a hodnotila niekoho, akože viem, že vy sa už poznáte, už asi viete, len no, keby ja do toho vstúpim, tak mi to prišlo také komplikované trochu.
Nám sa to takto postupne vyvinulo, vie, že z tej spontánnej debaty úplne prvýkrát, ktorá bola, že jak sa cítim, tak to poviem, potom sa pohádame a nakoniec sa na niečom zhodneme, to postupnými nejakými iteráciami sa dopracovalo k tomu, že teraz to funguje tak, že ľudia sa zamyslia, pozrú si výsledky jednotlivých, pozrú si tie nastavenia, no a potom do tej tabulky hodia, že ako si myslia, že to je spravodlivo. Možno, že to je byrokratické, neviem to posúdiť, že nakoľko to je byrokratické, ale berieme to tak, že to je keby spoločný najlepší možný odhad. Tým, že to berieme, že nedá sa to nastaviť, že nedá sa to dať do vzorca, ktorý by vyplul, že čo je správne riešenie, tak toto je, že spoločný najlepší odhad, ku ktorému sa vieme dopracovať.
A hlavne mi to prípada férové, že už potom ako keby nemôžu tí ostatní nadávať, lebo každý sa k tomu vyjadrí a urobí sa nejaký priemer.
Ako môžem sa cítiť ukrivdene, že vždy sa si môžem povedať, že fúha, mám pocit, že ten tím mi dal menej, než si zaslúžim a možno, že nevnímajú, ako veľmi sa nadrem a aký je môj prínos. Akože vždy sa dá cítiť ukrivdene a je to normálne, je to proste ľudské.
Uh-huh. To znamená, že ten výsledok je vlastne, že v tej tabuľke vzniknú teda že nejaké priemery a na základe toho je, že ten tím vlastne vďaka tomu zadefinuje ten plat tomu človeku. OK, že je to vlastne tímové ako keby rozhodnutie platu jednotlivca.
Áno, áno, okay. je to tímové rozhodnutie, teda bez tých extrémnych hodnot, to sme si povedali, že to dáme pre... Ako, nie je to, reálne to nikdy nebolo nejaké potrebné a nehralo to rolu, ale je to akoby taká poistka, že keby niekto špekuloval a si povedal, že fúha, tak sebe hodím, že takmer všetko a ostatným strašne málo, tak tá extrémna hodnota je odtiaľ vyškrtnutá.
A je to anonymné?
A je to anonymné, hej.
Uh-huh. OK.
Tu máme diskusiu k anonimite, ktorú sme začali ešte pred streamom. Ja vidím, jak to tam dovčalo.
Áno, krásne, krásne.
Ty si to nepochopil? No, hello, bavili sme sa o dávaní spätnej väzby, ale to v podstate by sme to podľa mňa tak aj mohli premostiť, lebo mňa by to teda zaujímalo, že keď toto je teda anonymné, že ako si dávate teda tú spätnú väzbu? Lebo predpokladám, že nejaká spätná väzba tam určite